Aicinājumi sākt impeachmenta izmeklēšanu pret ASV prezidentu Donaldu Trumpu tika izteikti jau labu laiku iepriekš, tomēr līdz reālai rīcībai tie tā arī nenoveda. Atstādināšanas procedūru vēlējās uzsākt politiķi no demokrātu liberālā spārna, tomēr ASV pārstāvju palātas spīkere Nancy Pelosi līdz šim bija atturējusies to darīt. Tomēr nesenais skandāls saistībā ar Trumpa un Ukrainas prezidenta Volodomira Zelenska telefonu sarunu mainīja skeptiski noskaņoto demokrātu politiķu domas. Atklājās, ka prezidents līdzis Baltānama administrācijas vadītāja pienākumu izpildītājam Mikam Malvēnijam apturēt vairāku simtu miljonu dolāru vērtas militāras palīdzības piešķiršanu Ukrainai aptuveni nedēļu pirms telefona sarunas ar Ukrainas prezidentu. Sarunas laikā Trumps uzstājīgi aicinājis Ukrainu veikt izmeklēšanu saistībā ar bijušā ASV viceprezidenta Joe Bidena dēlu Hunteru Bidenu. Ziņas par Trumpa rīkojumu apturēt palīdzību Ukrainai pirms telefona sarunas raisīja jautājumus un pieņēmumus par prezidenta motīviem. Tādēļ demokrātu vidū aktivizējās runas par iespējamo Trumpa impeachmentu. Otrdien pārstāvi palātas spīkera paziņoja par izmeklēšanas uzsākšanu, kas ir pirmais solis procedūrā, kas var novest pie Trumpa impeachmenta. Pelosi uzsvēra, ka Trumps pārkāpis konstitūciju, mēģinot panākt palīdzību no Ukrainas, lai kaitētu savam politiskajam sāncensim Baidenam.
Prezidenta rīcība ir nopietni pārkāpusi konstitūciju, lai iegūtu visus nepieciešamos faktus un sāktu procedūru. Pēdējo mēnešu laikā mūsu komitejas ir veikušas izmeklēšanas un tiesvedības. Šonadēļ prezidents atzina, ka lūdzis Ukrainas prezidentu uz tādu rīcību, kas sniegtu viņam politisku labumu. Trumpa prezidentūras darbības atklāja apkaunojošus faktus par prezidenta nodevību pret savu amata zvērestu, mūsu nacionālās drošības nodevību un mūsu vēlēšanu godīguma nodevību. Līdz ar to es šodien paziņoju, ka pārstāvi palāta virzās uz priekšu ar oficiālu impeachmenta izmeklēšanu. Prezidentu ir jāsauc pie atbildības. Neviens nav augstāks par likumu.
Savukārt Trumps Twitterī nosodīja impeachmenta izmeklēšanas uzsākšanu. Viņš rakstīja.
Tik svarīga diena apvienotajās nācijās, tik daudz darba un tik daudz panākumu, un demokrātiem tīšām vajadzēja to sagraut un pazemot ar jaunu ziņu par raganu medību atkritumiem.
Trumpa sāncensis Joe Bidens norādījis, ka Trumpa impeachments būtu traģēdija. Viņš gan piebilda, ka šo traģēdiju izraisītu pats prezidents. Lai gan demokrātu rindās tagad ir spēcīgs atbalsts Trumpa atstādināšanai, turpinoties procedūrai, ir maz ticams, ka tā veiksmīgi izietu cauri republikāņu kontrolētajiem senātam. Pārstāvju palātas republikāņu līderis Kevins McCarthy's uzsvēra, ka Pelosi ir palātas spīkere, bet runājot par šo tematu, viņa nepārstāv visu savienoto valstu viedokli. Viņa prāt, Pelosi nevar vienpersoniski uzsākt impeachmenta izmeklēšanu. Tikmēr jaunākā aptauja liecina, ka 55% amerikāņu atbalstītu Trumpa impeachmentu, ja apsūdzības saistībā ar telefonu sarunu izrādītos patiesas. ASV prezidents norādījis, ka devis rīkojumu šodien publiskot pilnu un nerediģētu telefonu sarunas ierakstu, lai attaisnotu pret viņu vērstās apsūdzības. Rihards Plūme, Latvijas radio.